Gepler Azadlyk Radiosu. Erkerini hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şuwny 2020-nji ýylyň 8-nji sentýabr hepdeniň şeýşembe güni eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen öýtgeşikler ýokunç keselini bejermekden boýun gaçyranlara türme tutulygyny göz öňünde tutýar. Marinyň ýanyň söndürjileri wezipetine degişli bolmadyk işleri çekilýärler. Bu berik maglumatlar dinläp bilersiňiz gepleşýärler. Etatyp ýöregine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdiýew tanyşýar. Dünyada koronavirus yoquşan adamların sani 6-cı sentyabrda 304,626 adamdan ibarat bolup, gündelik statistikanı rekord derecede yoqurlandırdı. Bu arada Yekşenbe günü Birleşen Ştatların Johns Hopkins Universiteti xabar verdi. Deutsche Welle media serişdesinin birleşi alı önki en yoqursan 14-cı augusta degişli bolup, şol gün COVID-19 yoquşanların sani 304,351 adama barabar bolupdi. Şol biraqtın özünde de günde xatabalının ölümlörün sani kesse azalıptır. 14-cı augusta koronavirus yoqoşan 10,135 niyata ölen olsa, sonki 24 sagatyň dowamında dünýäde 5,637 adam ýoğulupdyr. Umuman dünýäde 26,5 milliondan gowrak adamda koronavirus tapyldy. Birleşen Ştatlar birinji ýerde, ondan soň Braziliýa hem Hindistan durýar. Ortet koronavirus ýokuşan adamlaryň sany bolýança 4-nji ýerde bolup, ýurtda milliondan gowrak adam hasap alyndy. Ölenleriň sany bolýança ortet 10-njy ýerde durýar. Ortetde 17,820 adam ýoğuldy. Awgustanda bütün dünya sağlık kuramasının başlığı Tedros Ghebreyesus adamzadın koronavirus pandemiyasını 2 yıldan azraq vaqtın içinde yeñip biljekdigini aytdı. Kuramanın müdiri yurtlar raýdaşlygy görkezip agdyr bolsa bu şertlerin hat real boljakdygyny aytdı. Türkmenistanyň Iran bilen terkezinin golaýynda 6-njy sentýabrda agşam we 7-nji sentýabrda ýerden birnäçe ýer titreme boldy. Azadlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Gulmuradynyň Iranyň geofizik institutuna talgylanyp habar bermegine görä, ýer titreme 7-nji sentýabrda 10 kilometr çuňlukda sagat 10:23 töweregünde hasap alınypdyr we 3.1 bal derejesinde ketkitlenipdir. Gulistan vilayatynyň gündogorunda 3.1 bal ulugykda ýer titreme bu demirgazyk sebitiniň ýylatyny ýene bir gezek gorkuzdy hem öýlerinden we iş yerlerinden çykmagy mezbur etdi dip Adatlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Gulmurady 7-nji sentýabrda habar berdi. Habarçymyz Gulistanyň käbir yerlerinde ýer titremäniň ýene gaýtalanandygyny aýdýar. Gurçay owasynda Edil Gulistanyň häkiminiň ýerin guruluşy güwençi ornbasary we vilayat işgärleriniň bir topary owanyň zeper ýeten ýerlerini gözden geçirýärkä, ýene bir ýer titreme bu sebeti sarsdyrdy hem adamlaryň arasynda has köp gurky döretdi. Adamlar esasy ekleniş serişdelerini öýlerinden göçürýärler diýip habarçymyz aýdýar. Irandaky ýer titreme barada Google maglumatynda 6-njy sentýabrda agşam sagat 23:34-de Iranyň Gulistan vilayatynyň Ramyan şäherinden 6 kilometr uzaklykda ýerin sarsan we Eýrana hem Türkmenistana täsir ýetirenligi habar berildi. Türkmenistanyň hem Eýranyň serkedinde 6-njy sentýabrda orta güýçli ýer ýyrylmasynyň bolandygyny Volcano Discovery web-saýty hem habar berdi. Maglumatda ýer sarsgynynyň 5 magnituda barabar bolanlygy aýdylýar. Seismik aktiv zonada yerleşen Türkmenistanyň resmileri we habar beriş serişdeleri bu yer ýyrylmasy barada habar bermediler. Prezident Aleksandr Lukashenkanyň işinden ayrılmagyny talap edip Minskde geçirilen protest aksiýalaryň 6-njy sentýabrda Belarus oppozisiýasyna 10 minlerçe raýat goşuldy. Belarusyň paýtagtynda adamlar uly topar bolup ýürüş geçirdiler hem ýaşasyn Belarus we utanç diýen şagarlary öňe türüp şeýle hem oppozisiýanyň nişany bolan häkimetler tarapyndan bolsa gadagyn edilen gyzyl hem ak renkli baýdaklary göterdiler. Akşam yakınlaşanda demonstrantlar prezident köşküne varýan köçä jemlendi. Prezidentin köşkünün daşında gozgolonlara garşy polisiýa jemlendi we olar demir haýat hem suw pürkýän gurallar bilen köşkün daşyny gawady. Gece köşkün öňündäki barikadalar ayrıldı hem protestleriň 29-njy gününiň soňy ýygnan edildi. Belarusyň adam hukuklaryny goraýjy topary Vesna Minskde 180-nden gowrak demonstrantyň tutuk edilendigini, Brestde onlarça adamyň we ýene ençe adamyň Varanovichi we Hrodna şäherlerinde tutuk edilendigini habar berdi. Serbiýanyň we Kosowanyň liderleriniň Birleşen Ştatlaryň araçylyk eden şertnamasynyň çäginde 7-nji sentýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli liderleri bilen duşuşmagyna garaşylýar. Alaşyk iki Balkan goňşusynyň ykdysady gatnaşyklaryny kadalaşdyrmak maksadyna gönükdirilýär. Serbiýanyň we onuň öňki regiony bolan Kosowanyň ýolbaşçylary 4-nji sentýabrda Washingtonda prezident Trump we onuň administrasiýasy bilen 2 gün dowam eden intensiw duşuklardan soň ykdysadyýaty ösdürmek hem iş ýerlerini köpeltmek ýaly ykdysady meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada ulaşdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.